้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าก่อนหน้านี้เราคือกลัวเรื่องลงใช่ไหมคะกลัวว่าจีนครอบงำอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งห่วงโซ่อุปทานแต่ตอนนี้จีนตัดตอนแล้วคือกำลังจะสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่
ของตัวเอง
ของตัวเองที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะคือนอกจาก6หน่วยงานวิจัยที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหน่วยงานนึงที่จีนตั้งขึ้นมาเรียกว่าพันธมิตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุเรียนจีนอาเซียนคือจีนกำลังสร้างเหมือนเครือข่ายนะคะที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนนานาชาติที่จะรวมเอาทั้งสถาบันวิจัยทั้งสมาคมอุตสาหกรรมองค์กรธุรกิจในจีนและอาเซียนมารวมกันนะคะซึ่งทุกวันนี้มี5ชาติแล้วที่เข้าร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอันนี้นะคะก็คือไทยมาเลเซียลาวกัมพูชาและก็ตัวจีนเองหน่วยงานพันธมิตรอันนี้โอเคถึงแม้ภาพมันจะลักษณะว่าเฮ้ยมันเป็นความร่วมมือเนาะทั้งในส่วนของเกษตรกรเองคือภาคคนที่ปลูกกับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือจีนกำลังต้องการเป็นผู้กำหนดกติกาแม้กระทั่งกำหนดอุตสาหกรรมทุเรียนนะคะในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้เพราะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยที่เขาแตกฉานทั้งเรื่องการผลิตเทคโนโลยีการเพาะปลูกหรืออนาคตก็ต้องรวมไปถึงแปรรูปหรือแม้กระทั่งทำให้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆได้อีกการเป็นผู้กำหนดอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นบทบาทใหม่ของจีน
ที่น่ากลัวมาก
ที่น่ากลัวไทยเราเป็นเจ้าของทุเรียนแต่ทำไมกลายเป็นจีนเป็นผู้ไปกำหนดกติกากำหนดเทคโนโลยีหรือแม้แต่กำหนดมาตรฐานของทุเรียนในอนาคต
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูกาลที่คนไทยเราแล้วก็อีกหลายๆชาติยังสามารถจะอร่อยกับทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เรียกว่า King of Fruit แล้วก็ประเทศไทยนี่ยืนหนึ่งในเรื่องของชื่อเสียงคุณภาพรสชาตินะมองจีนวันนี้เราอยากมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตลาดของทุเรียนสำหรับการส่งออกของไทยเนี่ยเจ้าใหญ่เบอร์หนึ่งก็คือจีนแต่ตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมากมายทีเดียวแล้วตอนนี้อยู่ในจุดทางแยกที่สำคัญสำหรับประเทศไทยสำหรับรัฐบาลและแม้กระทั่งเกษตรกรผู้อยู่ในธุรกิจวงการของทุเรียนว่าจะปรับตัวเองอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดได้ดิฉันใช้คำว่าอยู่รอดได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุเรียนและเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับตลาดของผู้บริโภคขนาดมหึมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปแบบไหนได้บ้างเมื่อก่อนไทยเราเคยมีแต้มต่อที่สูงที่สุดคือไทยเคยเป็นประเทศยืนหนึ่งในใจของผู้บริโภคชาวจีนที่เวลาพูดถึงทุเรียนพอแบรนด์ปะมาจากประเทศไทยปั๊บการันตีทั้งเรื่องคุณภาพรสชาติความอร่อยแพงเท่าไหร่ถ้าของดีคนจีนก็พร้อมสู้เพราะไทยเรามีข้อแต้มต่อก็คือเป็นประเทศเดียวที่จีนอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนทั้งผลที่เป็นสุกไม่มีคู่แข่ง 2. เรื่องโลจิสติกการขนส่งมันยังไม่ได้ง่ายเร็วสะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ระบบรางยังไม่ได้มา 3. ชาติอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขันในรสชาติก็ยังสู้ไม่ได้ต้องเป็นรูปแบบแปรรูปหรือแช่แข็งเข้าไปเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยในอดีตเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยเรียกว่าสบายๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้ดังนั้นสัดส่วนในอดีตที่เคยมีเรื่องของตัวเลขเป็นส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าทุเรียนไทยในประเทศจีนเนี่ยจากเมื่อก่อนสูง 80-90% นะคะเอาล่าสุดเลยปีที่แล้วส่วนแบ่งลดลงมาแล้วค่ะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งคือ 50-55% เพราะว่ามีคู่แข่งอันดับหนึ่งคือเวียดนามนะคะได้ส่วนแบ่งไปเกือบ 48% ในบางช่วงเวลาแล้วก็ส่งทุเรียนเวียดนามเนี่ยเข้าจีนได้ในปริมาณที่มากเพราะมีข้อได้เปรียบทั้งใกล้นะคะขนส่งถูกแล้วก็รถไฟลาวจีนกลายเป็นเส้นทางหลักผู้บริโภคในจีนไม่ได้ลดลงค่ะแต่เขามีตลาดและมีตัวเลือกช้อยส์มากขึ้นคำถามสำคัญก็คือว่าไทยเราต้องปรับตัวยังไงอันนี้ไม่ใช่จากฝั่งของขาเราอย่างเดียวนะฮะแต่วันนี้รายการของเราจะเจาะลึกลงไปถึงว่าแล้วนอกเหนือจากรับตลาดที่จีนเขาเปิดโอบรับหลายชาติที่เป็นคู่แข่งของไทยเข้าแล้วด้วยเนี่ยนะฮะจีนพัฒนาเองค่ะความสามารถของจีนในตอนนี้สามารถปลูกทุเรียนเองได้แล้วในพื้นที่ทางใต้เขามีสถาบันวิจัยเขามีการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องและรุดหน้าอย่างรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะ ดร.อรสารัตนอมรพิรมจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะคุยกัน
สวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ทุกท่านค่ะ
ตอนนี้สถานการณ์ทุเรียนนี่ต้องบอกว่าเป็นทางแยกที่สำคัญจริงๆถ้าถามว่าสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เกี่ยวกับทุเรียนในจีนที่เขาทำเองได้แล้วเขาปลูกเองและผลผลิตเริ่มมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะถ้าพูดถึงการปลูกทุเรียนในจีนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการก้าวจากศูนย์มาสู่หนึ่งแล้วนะคะก็คือจากเดิมที่ไม่ได้ปลูกด้วยตัวเองตอนนี้ก็คือปลูกได้แล้วนะคะโดยผลผลิตแรกที่ออกมาเป็นทุเรียนที่สุกขาต้นเลยมีผลผลิตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยเป็นทุเรียนที่ปลูกที่เมืองหงเหอมณฑลยูนนานนะคะเป็นทุเรียนพันหมอนทองของเราค่ะเขาบอกว่าปลูกมา8ปีนะคะแล้วก็ออกผลสุกขาต้นเป็นครั้งแรกน้ำหนัก 3.7 กิโลนะคะนอกจากนั้นก็ยังพบที่12ปันนาด้วย12ปันนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านชาวบ้านเลยนะคือชาวบ้านคนนึงเหมือนวันดีคืนดีเมื่อปี2010นะคะก็โยนพันธุ์ทุเรียนลงไปนะคะปรากฏว่าเนี่ยหามาถึงปีนี้อยู่ดีๆก็ทุเรียนสูง12เมตรแล้วนะคะแล้วก็มีผลทุเรียนที่ติดมาบนต้นเนี้ยถึง16ลูกด้วยกัน
เมื่อกี้ลูกขนาด3กิโลกว่าที่อาจารย์เล่านี่ถือว่าได้ผลผลิตที่ดีมากเลยนะเพราะทุเรียนนี่ไม่ใช่พืชที่ปลูกง่ายเลยนะ
ถูกต้อง
ทั้งต้องการการดูแลใส่ใจต้องมีความรู้เรื่องสภาพดินที่ดีนะความร่วนซุยพอเหมาะน้ำต้องไม่มากไปและต้องปลูกแบบอย่างเฉพาะเจาะจง
อุณหภูมิต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญ
ถูก
ซึ่งกว่าที่จีนจะมีผลผลิตในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจีนเพิ่งเริ่มนะถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยจีนเริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์นะคะเริ่มเพาะปลูกทุเรียนในแปลงของตัวเองเนี่ยที่เกาะไหหลำนะคะหรือว่าในภาษาจีนก็คือไหหนานเนาะตั้งแต่ปี1958ล่ะค่ะเรียกได้ว่าประมาณ60ปีนะคะจีนคลุกฝุ่นอยู่กับเรื่องทุเรียนจนกระทั่งมันเริ่มแตกหน่อออกผลเนาะที่เราบอกก้าวจากยุค0มาสู่ยุค1เนี่ยทุเรียน 1.0 ของจีนเนี่ยค่ะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะคะแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งนี้มันก็เป็นผลมาจากความนิยมของการบริโภคทุเรียนจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่เป็นประเทศใหญ่ที่บริโภคทุเรียนถ้าคิดผลผลิตทั้งโลกเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 90% ของผลผลิตทั้งโลกเลยนะคะ
ใช
่ๆและที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่ได้หมายรวมถึงแค่ทุเรียนจากไทยเนาะเพราะว่าในตลาดจีนเองก็มีทุเรียนคู่แข่งของเราอยู่แล้วเนี่ยคือเวียดนามแต่จริงๆจะมีอีกพันธุ์นึงนะคะที่เป็นพันธุ์ที่โค่นแชมป์หมอนทองเราก็คือพันธุ์มูซังคิง
มูซังคิงใช่
ของมาเลเซียอันนี้คือราคาในตลาดจีนนี่คือแพงกว่าเราหลายเท่าตัว
ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีแต้มต่อเพราะว่ารสชาติเนี่ยถูกใจผู้บริโภคคนจีนมูซันคิงเนี่ยเขาก็กินด้วยการที่กินจากลูกที่สุกบนต้น
ค
่
ะ
ซึ่งคนจีนเนี่ยจะชอบในลักษณะที่กลิ่นแรงติดขมนิดหน่อยนะไม่เป็นไรคือเป็นปลาบ้านเราแล้วอ่ะแต่คือความอร่อยของผู้บริโภคชาวจีนซึ่งมูซันคิงก็มีลักษณะการตอบโจทย์เรื่องนี้ในขณะที่บ้านเรากินเนี่ยสุกหามแล้วก็กลิ่นน้อยกว่า
อาจจะเป็น
รสนิยมการก
ินรสนิยมการกินแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายปีเนาะที่ว่าทุเรียนเน่าแล้วถึงเอาไปขายที่จีนที่เราเคยได้ยินเนาะถ้าใครเคยไปเดินตลาดจีนในสมัยก่อนจะเห็นว่าทุเรียนมันจะต้องแตก
แตกที่ตูด
ตูดมันจะแตกออกมาแล้ว
ใช่
อ
ัน
นี้ชาวบ้านเราไม่มีใครกินแล้ว
อันนี้ดิฉันเองมีประสบการณ์เคยเล่าในรายการมาแล้วอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะว่าในตอนที่ไปอยู่ที่จีนใหม่ๆในยุคนู้นตอนทำงานปี2013เนี่ยมีความสงสัยว่าเอ๊ะเขาต้องการกรีดเพื่อจะโชว์ลูกค้า หรือว่าเพราะอะไรนะแต่ท้ายที่สุดพอไปคุยกันอ่ะก็พบว่าที่ตูดแตกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แตกมาจากต้นทางที่เมืองไทยแต่เพราะการขนส่งในดีมส่งทางเรือหรือทางรถหลายๆทอดอ่ะมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยจากต้นทางก็มันก็ไปสุกปลายทางพอดีใช้เวลาเดินทางนานมันก็เลยแตกตูดแล้วมันก็สุกโอเวอร์แบบเกินไปพอไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ากลายเป็นความบังเอิญที่คนจีนชอบ
แต่ในยุคนั้นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่า
ไม่มีตัวเลือกมั้ย
คนจีนยังไม่เข้าใจหรือว่าการบริโภคทุเรียนเนาะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันปิดใช่ไหมคะเราไม่เห็นผลข้างในว่าเป็นอย่างไรทีนี้คนจีนผู้บริโภคบางคนเนี่ยด้วยความที่เอ้ยแล้วข้างในมันเป็นไงอะแต่การที่ลูกมันปลีเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเนื้อข้างในอะค่ะมันเป็นอย่างไรและด้วยองค์ความรู้ในการกินทุเรียนเนี่ยมันยังไม่ได้เท่ายุคปัจจุบันก็อาจจะไปมองว่าอ๋อไอ้สุกมันคือต้องเละมันเละคือถึงเรียกว่าสุก อะไรทำนองนี้นะคะก็เลยอาจจะสร้างความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนในยุคหนึ่งในประเทศจีนแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนจีนมีความรู้เกี่ยวกับนิยามความอร่อยของ
ที่มีหลายระดับ
ใช่ของทุเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเน
า
ะ
แล้วรู้จักสายพันธุ์เยอะขึ้นกว่าหมอนทองแล้วเดี๋ยวนี้
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เถาเป่ามีขาย
ทุกอย่าง
แทบจะทุกพันแทบจะทุกพันนะคะไลฟ์กันอยู่ทุกวันนะคะซึ่งก็เป็นผลที่ทำให้เห็นด้วยว่าราคาทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยมีบางช่วงบางตอนดิฉันรู้สึกว่ามันถูกกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำ
อ่ะดิฉันมีประสบการณ์เคยไปซื้อทุเรียนถูกในเมืองจีนมาแล้ว
และอร่อยกว่า
เขาโปรโมชั่นอยู
่
แล้วมันถูกกว่าเมืองไทยตอนนั้นที่ราคาของไทยพุ่งขึ้นไปเกือบ200ค่ะ
ค่ะ
ดิฉันมีโอกาสไปเยือนสั้นๆทริปนึงแล้วปรากฏว่าเขากำลังทำโปรโมชั่นอยู่ระหว่างที่ซื้อแล้วถึงขั้นแบบซื้อจากในตรงหน้าห้างอะนะฮ
ะ
แล้วออกมาข้างนอกห้างแล้วก็ฉีกกินกันตรงนั้นเลยกับเพื่อน 2-3 คนแล้วก็พูดกันเองว่าดูซิมากินทุเรียนไทยในเมืองจีนที่ราคาถูกกว่าทุเรียนในเมืองไทย
ไทยค่ะ
อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วค่ะ
ถูกต้องค่ะแล้วเราต้องไม่ลืมว่าทุเรียนทั้งหมดที่ส่งออกคือเกรด A นะคะคนไทยที่บริโภคในประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ใช่เกรด A นะ
ตกสเปค
เป็นเกรด C โดยเฉลี่ยทั่วๆไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะอันนี้ก็คือให้เห็นว่าโอเคแหละความนิยมที่มันมากมายขนาดนี้มันก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้จีนเองก็หันมาที่อยากจะปลูกทุเรียนเป็นผลผลิตที่ได้ภายในประเทศซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราเทียบย้อนไปดูผลผลิตผลไม้ต่างๆนะคะในประเทศจีนอย่างเอาเฉพาะยูนนานละกันที่ตอนนี้ก็คือมีแปลงปลูกทุเรียนขนาดใหญ่เนี่ยยูนนานก็สามารถผลิตผลไม้ที่เป็นผลไม้ต่างชาติได้มากมายนะคะอย่างยกตัวอย่างบลูเบอรี่ค่ะถ้าปีนี้ใครสังเกตซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยนะมีบลูเบอรี่ออกมาราคาถูกมากถูกแบบประจับต้องได้คือแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าบลูเบอรี่เนี่ย
ของแพงมาจากฝั่งตะวันตกรวมทั้งองุ่นเช่นไซมัสคัส
จริงๆพวกนี้เป็นผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นเลยแต่กลายเป็นว่ายูนานเองก็กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่มาจากต่างแดนและตอนนี้ก็คือกำลังเกิดขึ้นกับทุเรียนนะคะซึ่งเป็นผลไม้ไทยของเรา
พื้นที่เขาปลูกได้ขนาดไหนแล้วคะตอนนี
้ค่ะคือตอนนี้ถ้าในแง่ของการเพาะปลูกที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ในประเทศจีนนะคะหลักๆก็อยู่ที่สองมณฑลนะคะก็คือยูนนานกับมณฑลไหหนานซึ่งถ้าเฉพาะในไหหนานตอนนี้เขาบอกตัวเลขประเมินคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณ 50,000 หมู่นะคะหมู่นี่เป็นหน่วยไร่ของจีนนะคะก็คือ 2.4 หมู่เท่ากับประมาณ1ไร่ไทยนะคะเพราะฉะนั้นคำนวณแล้วเฉพาะในไหหนานเนี่ยก็คือมีประมาณ 20,000 กว่าไร่ 20,000 กว่าไร่นี่เท่าไหร่นะคะเราลองไปดูตัวเลขนะคะมันประมาณ 10% ของจังหวัดจันทบุรีค่ะคือจันทบุรีทุกวันนี้มีพื้นที่ในการเพาะปลูกทุเรียนเนี่ยประมาณ 220,000 ไร่ส่วนที่ยูนนานเนี่ยมาช้ากว่าเขาแต่ว่าเทคโนโลยีไปไกลกว่าเขาที่ยูนนานเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 หมู่นะคะหรือว่าประมาณ 3,000 ไร่แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าจีนทำอะไรไม่เคยทำเล่นๆเพราะฉะนั้นทั้ง2เมืองเนี้ยมีสถาบันวิจัยนะคะมีสถาบันวิจัยหรือมีศูนย์วิจัยที่คอยดูแลคอยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ทุเรียนต่างๆเนี่ยอันนี้เท่าที่ไปสแกนมาแบบเร็วๆนะคะก็มีถึง6แห่งด้วยกันนะคะ
oh.
ซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะไหหนานเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่4ที่นะคะที่แรกเนี่ยเป็นศูนย์วิจัยทุเรียนของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งมณฑลไหหนานนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่วิจัยเรื่องทุเรียนดูแค่ชื่อสิศูนย์วิจัยทุเรียนเนี่ยตั้งกันตรงๆเลยนะคะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2018อยู่ที่ไหโขกับที่ชันย่านะคะมีตั้งทีมงานเทคนิคเฉพาะขึ้นมาเลยนะคะที่ดูแลเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะคะเรื่องของการเพาะปลูกการป้องกันพืชต่างๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวเน้นว่าจะต้องผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพอันที่2นะคะหน่วยงานที่2นะคะก็จะเป็นสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนเป็นสถาบันวิจัยระดับชาตินะคะอันนี้อยู่ในเลเวลระดับชาติแต่ว่าไปตั้งทีมวิจัยทุเรียนอยู่ที่มณฑลไหหนานอันนี้ก็เน้นเลยนะคะด้วยความที่เป็นทีมวิจัยระดับชาติเนี่ยก็จะมีเรื่องของการนำเข้าพันธุ์เอามาปรับปรุงการคัดกรองพันธุกรรมของทุเรียนแล้วก็มีการออกหนังสือนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นคู่มือเล่มแรกเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกทุเรียนในประเทศจีน
ฟังดูแล้วดิฉันตกใจนะคะนี่แค่หน่วยงานที่2เนี่ยมีสถาบันที่เจาะจงเพื่อวิจัยทุเรียนโดยตรงสำหรับของไทยเราเองยังไม่ได้มีเจาะจงขนาดเดียวๆแบบทุเรียนนะคะถ้าเฉพาะเจาะจงก็อย่างเช่นกรมการข้าวแต่ว่าในส่วนของไทยเนี่ยมีกรมวิชาการเกษตรที่ดูแล
ค่ะคือเป็นสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอะค่ะเอาอาจจะเคยเล่าไปในรายการบางครั้งเนาะว่าจีเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่เป็นติ้งแท้งที่เป็นสถาบันวิจัยในระดับชาติเนี่ยแบ่งตามสาขาเลยนะคะก็คือสถาบันบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สถาบันบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์สถาบันบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์นะคะเขาจะมีความเชี่ยวชาญเจาะไปแต่ละด้าน แต่เมื่อกี้อันที่2ที่เล่าไปเนี่ยก็คือเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรระดับชาติแต่เขาเนี่ยมีทีมวิจัยที่ทำเรื่องทุเรียนโดยเฉพาะไปตั้งหลักลงหลักปักฐานอยู่ที
่ไหหนาน
ไหหนานใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในไหหนานเองเนี่ยก็มีสถาบันวิจัยทุเรียนแห่งมณฑลไหหนานด้วยเน้นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีอัจฉริยะรุ่นใหม่นะคะเพื่อวิจัยสภาพแวดล้อมของไหหนานนะคะให้มันเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนเพื่อที่จะควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะตั้งแต่การพัฒนาระดับพันธุกรรมนะคะของทุเรียนนะคะและเทคโนโลยีการปลูกการขนส่งรวมทั้งการกระจายตลาดด้วยหน่วยงานที่4ที่ยังเป็นของไหหนานนะคะอันนี้จะอยู่อันเดอร์มหาวิทยาลัยไหหนานเป็นเหมือนทีมวิจัยนะคะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุเรียนนะคะก็คือเป็นการเอาจุดแข็งทางด้านวิชาการนะคะของมหาวิทยาลัยเน้นการไปเจาะลึกลงภาคสนามนะคะก็คือเหมือนย้ายเอาห้องปฏิบัติการสวนทุเรียนเนี่ยปลูกทุเรียนเนี่ยไปที่สวนจริงๆนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่เมืองไหโคที่อำเภอเป่าติ้งมีที่เมืองซันย่าของมณฑลไหหนานแล้วก็มีของที่ยุนนานด้วยนะคะยุนนานเนี่ยที่บอกว่ามาช้าแต่ว่ามาแรงนะคะเพราะว่าเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเอาเข้ามาช่วยนะคะหลักๆก็จะมี2แห่งนะคะของที่ยุนนานเนี่ยจะมีสถาบันวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่อยู่ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งมณฑลยุนนานที่นี่เนี่ยก็จะเน้นวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่เหมาะกับการเพาะปลูกทุเรียนโดยมีการนำเข้าทุเรียนคุณภาพสูงเนี่ย70สายพันธุ์นะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งหมอนทองหนามดำแล้วก็มูซันคิงของมาเลเซียด้วยเอาเข้ามาทดลองปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ในยูนนานซึ่งกระจายไปอยู่ที่12ปันนานะคะแล้วก็มีที่เต๋อหงนะคะเพื่อที่เขาจะดูเรื่องการทนของสภาวะอากาศให้มันเหมาะสมกับมณฑลยูนนานนะคะและที่สำคัญเขาร่วมมือกับลาวด้วยเป็นศูนย์วิจัยที่ไปร่วมกับลาวเพราะว่าด้วยพรมแดนที่ติดกันใช่ไหมคะของยูนนานกับลาว
ความร่วมมือกับลาวตรงนี้น่าจะเป็นในลักษณะลาวก็คือหนึ่งในพื้นที่แปลงทดลองของการปลูก
ก็เป็นไปได้
นะและการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีไปช่วยเกษตรกรลาว
หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันจะอิงกับสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วที่ยูนนานเองก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมทุเรียนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนานอันนี้ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรของมณฑลนี้นะคะก็มีศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมทุเรียนขึ้นมาซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็บอกว่ามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างก้าวหน้านะคะเพราะว่าไปแก้ปัญหาเรื่องความไวต่อลมและก็ความเย็นของอากาศเพราะว่ายูนนานเนี่ยต่อให้จะบอกว่าสี่ฤดูเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่มันมีช่วงที่หนาวเหมือนกัน
ซึ่งทุเรียนก็ไม่ใช่พืชที่จะทนหนาวได
้ที่สำคัญอย่างนึงคือการวิจัยรสชาติของทุเรียนค่ะเขาก็จะต้องเน้นว่าปลูกทุเรียนยังไงเนี่ยให้มันได้ทั้งเท็กเจอร์ความหวานหรือว่าขมติดปลายลิ้นอะไรที่เมื่อกี้คุณโสภิตบอกเนี่ยนะก็ต้องให้มันใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดเจาะลึกเข้าไปถึงระดับ DNA ของรสชาติทุเรียนเลยก็ว่าได้มีความร่วมมือที่เป็นระหว่างมหาวิทยาลัยยุนนานกับท้องถิ่นที่เขาก็ไปทำการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่นะคะในเมืองเหมิงติ้งในเมืองหลินชางก็มีขนาดถึง300หมู่นะคะหรือประมาณ125ไร
่อาจารย์เล่าให้ฟังนี่คืออย่างน้อยเด่นๆคือ6หน่วยงานที่ดูแลและเจาะจงโฟกัสไปที่การพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อทุเรียนโดยตรงในแค่2พื้นที่ของเมืองจีน
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังคะสิ่งที่เราควรจะต้องจับตามองอย่างมากไม่ใช่ความกังวลแค่ลงจีนผู้ประกอบการนักธุรกิจที่มากว้านซื้อผลผลิตจากเราและส่งตรงโดยไม่ผ่านมือของทีมคนไทยยกเว้นเกษตรกรในตอนแรกไม่ต้องมากังวลเรื่องของการที่มาแบบผูกขาดจากทางนี้และ ความกังวลห่วงเรื่องของโลจิสติกก็ยังดูเป็นรองไปเพราะตอนนี้เขาตัดเรื่องการเดินทางเลยตัดเรื่องการขนส่งเลยเพราะปลูกในพื้นที่เองเลย
ปลูกเองกินเองค่ะนี่คือเป้าหมายของเขา
ในพ.ศ.นี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นคู่แข่งเต็มตัวแต่ดิฉันเชื่อว่าไม่เกิน5ปี
ใช่
เพราะว่าการวิจัยของเขาเนี่ยมันรวดเร็วมากต้องไม่ลืมว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จีนนำหน้าไปแล้วและเก่งแล้วที่เอามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรก็คือทั้งโดรนแล้วก็เทคโนโลยีของการพยากรณ
์
เขาสามารถจะทำนายล่วงหน้าและก็เตรียมทั้งเรื่องของการให้น้ำการดูแลก่อนที่จะถึงเวลาช่วงผลผลิตคือการคาดการอนาคตได้ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงเขาสามารถทำนายพยากรณ์ผลผลิตได้ล่วงหน้าว่าจะมีออกมามากน้อยแค่ไหน
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการจะกินทุเรียนเนี่ยโดยถั่วเฉลี่ยก็ประมาณ 1.8 ถึงเกือบ2ล้านตันต่อปีตอนนี้แม้ว่าปริมาณการผลิตที่จีนทำได้เองเนี่ยอยู่ระดับแค่หลักร้อยหรือหลักพันตันนะ
ค่ะ
แต่ฉันเชื่อว่ามันจะสปีดไปเร็วมาก
ใช่ค่ะ
ภาพนี้มันน่ากลัวมากสำหรับในฐานะที่เป็นผู้อยู่ร่วมในอุตสาหกรรมทุเรียนเดียวกันเนี่ยนะคะอาจารย์ยังไงอ่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราคือกลัวเรื่องลงใช่มั้ยคะกลัวว่าจีนครอบงำอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งห่วงโซ่อุปทานแต่ตอนนี้จีนตัดตอนแล้วคือกำลังจะสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่
ของตัวเอง
ของตัวเองที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะคือนอกจาก6หน่วยงานวิจัยที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหน่วยงานนึงที่จีนตั้งขึ้นมาเรียกว่าพันธมิตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุเรียนจีนอาเซียนคือจีนกำลังสร้างเหมือนเครือข่ายนะคะที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนนานาชาติที่จะรวมเอาทั้งสถาบันวิจัยทั้งสมาคมอุตสาหกรรมองค์กรธุรกิจในจีนและอาเซียนมารวมกันนะคะซึ่งทุกวันนี้มี5ชาติแล้วที่เข้าร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอันนี้นะคะก็คือไทยมาเลเซียลาวกัมพูชาและก็ตัวจีนเองหน่วยงานพันธมิตรอันนี้โอเคถึงแม้ภาพมันจะลักษณะว่าเฮ้ยมันเป็นความร่วมมือเนาะทั้งในส่วนของเกษตรกรเองคือภาคคนที่ปลูกกับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือจีนกำลังต้องการเป็นผู้กำหนดกติกาแม้กระทั่งกำหนดอุตสาหกรรมทุเรียนนะคะในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้เพราะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยที่เขาแตกฉานทั้งเรื่องการผลิตเทคโนโลยีการเพาะปลูกหรืออนาคตก็ต้องรวมไปถึงแปรรูปหรือแม้กระทั่งทำให้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆได้อีกการเป็นผู้กำหนดอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นบทบาทใหม่ของจีน
ที่น่ากลัวมาก
ที่น่ากลัวไทยเราเป็นเจ้าของทุเรียนแต่ทำไมกลายเป็นจีนเป็นผู้ไปกำหนดกติกากำหนดเทคโนโลยีหรือแม้แต่กำหนดมาตรฐานของทุเรียนในอนาคต
มีอีกภาพนึงที่ดิฉันเห็นซึ่งคิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วต้องรีบตั้งรับหรือว่าทำเชิงรุกเพื่อที่จะทำให้เราไม่เป็นผู้เสียเปรียบในเวทีของการแข่งขันภาพตอนนี้เราเจอก็คือทุเรียนราคาแพงหาได้น้อยคนไทยกินแบบตกเกรดแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็ไปเจอคู่แข่งจีนยังนำเข้าอยู่เยอะแต่ถ้าเมื่อใดที่จีนสำเร็จจากภายใต้การวิจัยอะไรทั้งหลายเป็นผู้มีความสามารถในการผลิตได้เองและเป็นผู้กำหนดและสร้างกลไกราคาในตลาดมันอาจจะมีอีกภาพนึงก็คือว่าจีนจะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก
โอ้แม่เจ้า
แล้วส่งกลับมาที่ประเทศไทย
น่ากลัวมาก
เพื่อดําขายในราคาที่ต่ำกว่าผู้บริโภคอย่างเราอาจจะบอกว่าโอ้ดีใจเรามีตัวเลือกเยอะเรากินทุเรียนราคาถูกอาจจะต่ำ50บาทแต่มันไม่ใช่ทุเรียนไทยต่อไปแล้ว
อันแน่นอนค่ะแล้วยังไม่นับว่าแล้วเกษตรกรไทยผู้ปลูกทุเรียนจะไปไหนคะทุกวันนี้นะคะตัวเลขที่เห็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยมีกว่า 1.6 แสนครัวเรือนกับพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนล้านกว่าไร่ในประเทศไทยจะไปไหนคะ
ซึ่งเป็นขนาดเล็กมากนะถ้าเทียบกับจีนสเกลแล้วแต่ปริมาณนี้มันจะเกิดภาวะทุเรียนล้นตลาด
มาก
ๆแล้วราคาถูก
เพราะปีนี้ก็มีผลแล้วไม่ใช่หรอคะที่เราต้องมาแห่ขายทุเรียนกันนี่ยังไม่นับว่าถ้าวันอีก5ปีข้างหน้าเกิดผลผลิตทุเรียนในจีนเนี่ยมันออกผลผลิตได้แบบ
ล้นตลาด
ล้นตลาดแล้วเนี่ยมันจะขนาดไหน
แล้วก็จะถูกใช้โลจิสติกหรือการคมนาคมขนส่งระบบรางความเร็วสูงย้อนกลับมาในอาเซียนมาขายเราได
้ค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องฝากไว้นะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุเรียนนี้จริงๆนะคะว่าเราจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงมันอาจจะต้องเป็นการปรับคัมภีร์การขายทุเรียนอีกรอบนึงเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศด้วยกันแต่เรากำลังจะแข่งกับทุเรียนที่จีนผลิตเองค่ะ
แล้วก็จะมีอีกภาพนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นเราปรับตัวไม่ทันเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบมันจะกลายเป็นการที่สู้ในการแข่งขันของตลาดไม่ได้ท้ายที่สุดเกษตรกรก็อาจจะตัดสินใจว่าเลิกปลูกเหมือนกับยุคนึงที่เราเคยโค่นต้นไม้เพื่อปลูกยางโค่นยางปลูกปาล์มทำเป็นแบบเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งหลายแล้ววันนึงถ้าทุเรียนก็จะถูกโค่นไปเพราะสู้ทุเรียนจีนไม่ได้อันนี้อันตรายที่สุดเลยเหมือนหลายสายพันธุ์ที่ดีมากของเราทุเรียนนนท์เงี้ยนะก็หายไปละจริงๆเรามีความหลากหลายเรื่องพันธุ์ทุเรียนมากแต่ตอนนี้เราก็รู้กันแค่ไม่กี่พันนะหมอนทองจะดูเด่นที่สุดอ่ะพันธุ์ท้องถิ่นนี่ก็หายไปเหมือนกัน
คือทุเรียน GI ที่ไทยเราพยายามจะผลักดันเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะเพราะอย่างน้อยมันอาจจะเป็นการการันตีถึงออริจินอลใช่ไหมทุเรียนต้นฉบับที่ถูกต้อง
ในพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์
ใช่ไหมคะแต่เราจะต่อสู้กับคลื่นการตลาดในประเทศจีนได้ไหมเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดก็คือการส่งออกทุเรียนจากไทยไปจีนเนี่ยด้วยที่จีนเป็นผู้กลุ่มทั้งหมดตอนนี้ถ้าเขาตัดสวิตช์ปิดสวิตช์ปั๊บหายไปทั้งยวงเลยนะคะแล้วถ้าเขาไปเปิดสวิตช์ใหม่ก็คือสวิตช์ที่ผลิตภายในประเทศจีนแล้วทั้งหมดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาตลอดอาจจะประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาที่เราบูมกับการปลูกทุเรียนเพื่อส่งไปจีนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหน
ทั้งเรื่องของจะต้องบริหารทั้งต้นทุนบริหารทั้งเรื่องการจัดการการปลูกและการดูแลและต้องบริหารปริมาณสต็อกของสินค้าที่เราต้องคาดการอนาคตด้วยว่าจะมีผลผลิตในแต่ละปีออกมาในมากน้อยแค่ไหนนี่ภาพคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะค
ะ
ในเวลานี้ในจีนแล้วส่งผลกระทบทางตรงกับเราอย่างแน่ๆถ้าโฟกัสเฉพาะแค่กรณีของทุเรียน
ใช่ค่ะ
หลังจากที่เราคุยกันมาดิฉันต้องใช้คำว่าการถอนหายใจหนักๆเลยนะคะสำหรับการที่จะต้องปรับตัวอาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมคะว่าในระดับของเกษตรกรเองหรือว่าระดับหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของไทยเราเนี่ยมันต้องปรับในด้านไหนบ้างเพื่อให้ไทยเราอยู่รอดหรือแข่งขันได้อย่างไม่เสียเปรียบมากนัก
ค่ะก็คือคิดว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นโจทย์ที่ทั้งประเทศเราต้องช่วยกันคิดนะคะทั้งในภาครัฐแล้วก็เจ้าของอุตสาหกรรมทุเรียนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าให้มองเนี่ยการส่งเสริมเรื่องของทุเรียน GI เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในทางออกเนาะเพราะว่ามันเป็นการการันตีถึงของแท้ทุเรียนต้นฉบับทุเรียนที่ถูกต้องนะคะว่าจากประเทศไทยซึ่งมันอาจจะราคาสูงนิดนึงในประเทศจีนแต่ไม่เป็นไรคือถ้าคนจีนเขาคิดว่าเขาต้องการกินของที่มันเป็นออริจินอลเขาก็ยังที่จะซื้ออยู่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าผลผลิตสุดท้ายของความอร่อยเนี่ยระหว่างทุเรียนที่จีนผลิตเองกับทุเรียนของไทยเนี่ยสุดท้ายจะสู้เราได้หรือเปล่า
ทุเรียน GI ก็หมายถึงทุเรียนที่ระบุชัดเรื่องแหล่งของพื้นที่ของการเพาะปลูกได้ซึ่งเป็นหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่บอกว่าตัว GI เนี่ยคือตัวที่มากำกับให้รู้ว่าแหล่งต้นมาที่ไหนอย่างตอนนี้ถ้าชัดๆที่โด่งดังก็ทุเรียนภูเขาไฟหลงหลินลับแลอุตรดิตถ์นะหรือว่าที่ป่าละอูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหล่านี้นี่น่าจะเป็นจุดขายคือเอาเน้นกลุ่มพรีเมียมไปเลยนะแล้วก็หมอนทองคุณภาพคัดเกรดน
ะ
อันนี้จะเป็นตัวที่เราสู้ได้แน่ๆเพราะว่าจีนไม่มีทางทำทดแทนได
้ค่ะส่วนอันที่สองเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนของที่ไหหนานเนี่ยมันจะออกผลผลิตเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมคือถ้าเราดูจากช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะหลบระหว่างทุเรียนฝั่งภาคตะวันออกกับทุเรียนภาคใต้ของเราพอดีนะคะ อาจจะเป็นทางรอดได้นะคะก็คือได้แต่หวังว่าการที่จีนปลูกเนี่ยแค่เอาไปเติมฟันหลอของฤดูกาลทุเรียนหรือแม้กระทั่งรสชาติถ้าเขาทำแล้วมันไม่ได้ออริจินัลเท่าบ้านเรานะคะก็คือทุเรียนที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าผลิตจากประเทศไทยโดยตรงหรือผลิตจากตันทบุรีโดยตรงก็อาจจะยังมีเป็นข้อได้เปรียบที่น่าจะแข่งขันได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ภาครัฐด้วยนะคะที่จะส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรซึ่งก็คือต้องบอกว่าต้องให้เขาตั้งรับตั้งแต่วันนี้เพราะภาพในปีพ.ศ.2569เนี่ยมันยังอยู่ที่เรื่องของการทำอย่างไรให้ส่งออกได้เยอะ
ๆยังเน้นปริมาณอยู่
ถูกต้องค่ะ
ซึ่งในอนาคตปริมาณจะไม่ใช่ตัวที่จะเป็นคำตอบละเพราะมันเป็นปริมาณแต่มันจะไม่ได้เรื่องราคาหัวใจสำคัญมันคือราคามากกว่า
การที่ไม่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเราทั้งหมดตกอยู่ในมือของจีนค่ะ
อีกเรื่องนึงที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสและทางรอดของเราได้คือต้องพัฒนาหาสายพันธุ์ใหม่ๆแน่นอนหมอนทองยังเป็นหนึ่งในใจแล้วก็เป็นสินค้าพรีเมียมที่การันตีได้ว่าจากแบรนด์ประเทศไทยนี่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสในการพัฒนาแล้วได้สายพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างก็อาจจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดให้กับจีนได้อีกทางหนึ่งด้วยรวมทั้งการสร้างสตอรี่แล้วก็เรื่องราวคำอธิบายก็จะทำให้สินค้าตัวนั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากขึ้นในใจผู้บริโภคเพราะว่าพฤติกรรมนึงของผู้บริโภคที่ฉันเชื่อว่าทั้งคนจีนแล้วก็อีกหลายชาติในโลกนะคะคือถ้าของดีจริงอ่ะเขามีตังก็พร้อมจ่าย
ค่ะ
ไม่ได้แปลว่าผู้บริโภคทุกคนจะเน้นเรื่องเอาของถูกอย่างเดียว
ค่ะ
ดังนั้นเราอาจจะต้องเจาะตลาดกลุ่มที่เป็นพรีเมียมเพิ่มมากขึ้น
ค่ะผู้บริโภคจีนมีหลายเซกเมนต์มากๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเจาะยังไงหรือถ้าสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการต่อยอดby product ที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนนะคะซึ่งจุดนี้จริงๆยอมรับว่าเรารู้สึกว่าจีนทำได้ดีกว่าม
ีพิซซ่าหน้าทุเรียน
ใช่ซึ่งพิซซ่าหน้าทุเรียน
เราไม่เคยมีจินตนาการในเมืองไทยว่าทุเรียนจะเป็นของเขาม
ันเป็นนวัตกรรมที่จีนเป็นคนเริ่มนะไม่ใช่เราทั้งที่เราเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่เนี่ยแต่เราไม่เคยคิดว่าเอาทุเรียนไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง
ที่มีพื้นฐานหลักของเราทุเรียนกวนทุเรียนสดน้ำกะทิทุเรียนแล้วก็ทุเรียนแผ่นทุเรียนทอด
แต่เราเจอพิซซ่าทุเรียนไป
ก็อึ้งไปเลย
นะคะ
คนอิตาลีเจ้าของพิซซ่าสปาเกตตี้ก็
อ
ึ้
ง
ด้
วยนะคะแต่มันก็การทำให้ทุเรียนมีความเป็นสากลใช่ไหมคะเพราะนั้นอาจจะต้องช่วยกันคิดนะคนไทยเราก็ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่น้อยหน้านะคะ
นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะภาพที่เกิดขึ้นแล้วและภาพในอนาคตที่เรากำลังจะมาฉายส่องเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีความเสี่ยงและความน่ากังวลอย่างมากๆสำหรับอุตสาหกรรมทุเรียนที่ไทยเราจะต้องไปแข่งขันในตลาดจีนเนี่ยอย่างไร ไม่ใช่แค่เพียงการส่งผลผลิตสำเร็จที่ส่งไปเป็นลูกหรือแช่แข็งหรือเป็นแบบดิบเนี่ยนะคะแต่หมายความว่าเมื่อจีนสามารถพัฒนาและก็สำเร็จและเป็นผู้สร้างได้โดยสร้างห่วงโซ่ของการผลิตของทุเรียนตั้งแต่ต้นน้ำจนจบปลายน้ำด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันจะมีโอกาสย้อนกลับมากลายเป็นการส่งออกทุเรียนมาที่ไทยแทนและมาตีตลาดอุตสาหกรรมทุเรียนในเมืองไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะดร. อรสา รัตนามรพิรมจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the voice.